Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен Викторија забележа 222 нови случаи на заразени со COVID-19 и 17 смртни во последново деноноќие. Сојузната влада се соочува со поголем притисок да ги олабави строгите правила за патување во странство. Австралискиот совет на синдикати застана во одбрана на обезбедувачите во Мелбурн кои се обвинети дека дозволиле COVID-19 да протече од хотелскиот систем за карантин во Викторија. И денеска се очекува средба на лидерите на СДСМ и ДУИ, на која треба да биде постигнат договорот за новата македонска влада. Останете со нас. Викторија регистрира 222 нови случаи на COVID-19 и 17 смртни во последното деноноќие. Тоа е најмал број на нови инфекции во државата во последниот месец и доаѓа еден ден откако во државата беа пријавени рекорден број 25 смртни случаи. Сега бројката на починати во Викторија е 351, а на национално ниво 438. Централното подрачје на Сиднеј е прогласено за жариште на коронавирусот од страна на Оделот за здравство на Нов Јужен Велс, во услови на загриженост поради тоа што и натаму не е откриено како вирусот се пренел во заедницата во тој дел на градот. Подрачјето на локалната самоуправа има околу 240.000 жители и ги вклучува CBD и Circular Quay. Жителите на Нов Јужен Велс, кои ја посетиле областта во изминативе две недели, се советуваат да направат тест доколку имаат и најмали симптоми на коронавирус. Населбите Кемблдаун, Кентербери, Бенгстаун, Камберленд, Фејерфилд, Ливерпул и Парамата се исто така прогласени за жаришта на COVID-19. Австралискиот совет на синдикати застана во одбрана на обезбедувачите во Мелбурн кои се обвинети дека дозволиле COVID-19 да протече од хотелскиот систем за карантин во Викторија. За време на истрагата во врска со програмата за карантин во текот на вчерашниот ден, беше кажано дека поголемиот дел од вториот бран на инфекции во Викторија може да се доведе во врска со меѓународни патници. За време на истрагата беше кажано и дека имало забуна во врска со употребата на лична заштитна опрема. На чуварите им било кажано да не носат маски за лице, иако биле во допир со повратниците од странство. Секретарот на Советот на синдикати Сели Макманус за телевизискиот канал 9 изјави дека лицата за обезбедување предходно не биле соодветно обучени за тој вид работа и дека неоправдано се обвинуваат за избувнувањето на заразата.
They've been vilified for quite a while now. But essentially, the employers there didn't give them the training they needed. They're there in really dangerous circumstances, as we know. They didn't even know the basics because they weren't trained. It's contracting out, outsourcing, insecure work. It's a whole cocktail of danger, basically. And in the end, of course, you only need one person to spread it, as we know. And before you know it, you've got the disaster we've got in Victoria.
Истражувањата за навиките на потрошувачите и ставовите за време на врвот на пандемијата на коронавирус откриле дека половина од испитаниците се чувствувале нервозно поради нивната способност да плаќаат кирија. Студијата на Consumer Policy Research Center покажува дека меѓу мај и јули младите австралици се повеќе пристапувале кон кредити или позајмувале пари од други. Младите биле со два или три пати поголема веројатност да заостанат со плаќање на домашните сметки отколку општата популација, а повеќе од една третина биле загрижени за сметките за енергија. Главната извршна директорка на центарот Лорен Соломон за SBS News изјави дека со тоа што повеќе вработени работат од дома, трошоците за енергија во зимскиот период предизвикуваат широко распространета вознемиреност. Но важна работа е, вели таа, да се обезбеди потрошувачите да знаат дека достапна им е поддршка со планови за отплата на рати, како и намалени сметки за лицата кои имаат тешкотии да ги платат. И додава, се што треба да направат е да ја контактираат компанијата и да побараат пристап до соодветна поддршка во нивниот индивидуален случај.
The key thing here is making sure that consumers know that there is support available, there are payment plans, there are concessions available for people having payment difficulties, so they really need to get in touch and contact their energy retailer and make sure they're getting access to that support that's there and available.
Последиците од COVID-19 врз лицата со хендикеп, како и пандемскиот одговор од страна на сојузната влада, ќе бидат испитани во текот на 4-дневна расправа на Кралската комисија за секторот што започна денеска. Речи се 40 лица, меѓу кои и лица со посебни потреби, нивните семејства, застапници и експерти ќе даваат докази. На сослушувањето се очекува да бидат изнесени докази за страдањата на овие лица за време на изолација, за нивните проблеми во врска со пристап до основни намирници, како и докази за лошата комуникација од страна на властите. Ова доаѓа откако Кралската комисија за секторот за нега на стари лица минатата недела слушна застрашувачки докази за недостиг од планирање од страна на сојузната влада во секторот и конфликтни пораки од различни нивоа. Сојузниот лабористички пратеник Бил Шортен го критикуваше председателот на Соединетите држави Доналд Трамп во врска со очекуваното ослободување на афганистанскиот војник кој уби тројца австралици. Хекматулах веројатно ќе биде ослободен од затвор како дел од афганистанскиот мировен договор, постигнат меѓу владата на САД и талибанците. Тој беше затворен за убиство на тројца австралиски војници во нивната база во 2012 година. Господин Шортен за телевизискиот канал 9 изјави дека австралиската влада треба да стори повеќе за да осигури дека Хекматулах не е пуштен на слобода.
Donald Trump has ticked the deal off. And I want Scott Morrison to tell Donald Trump that we are his allies, not his doormat. I mean, Trump's got a shocking record. He does deals with the North Koreans, with Putin. He does deals with the bad guys. And yet we've got an Aussie dig. We've got Aussie diggers murdered, and our government's just sending letters, making representations.
Во меѓувреме, афганистанската влада соопшти дека нема да ги ослободи последните 400 талибанци затвореници, се додека бунтовниците не ослободат повеќе заробени војници. Денеска се очекува средба на лидерите на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и Демократската унија за интеграција Зоран Заев и Али Ахмети, на која според сите информации треба да постигнат и да биде официализиран договорот за новата македонска влада. Двете партии вчера писмено соопштија дека е постигнат значаен напредок во преговорите, па се очекува продолжување на конститутивната седница на собранието. Но и натаму нема информација за тоа дали двете партии се договориле како да го решат барањето на Дуи, премиер да биде албанец. ВМРО-ДПМН вели дека не сака да ги коментира преговорите, бидејќи партијата се уште останува фокусирана на иницијативата пред Уставниот суд за оспорување на постапката, во која шефот на државата, Пендаровски, му го додели мандатот на Заев. Димче Арсовски од ВМРО-ДПМН изјави.
Се не би навлагал во процесите. Сега веќе, како што споменавме, јасно е дека Зоран Заев го узурпираше мандатот од страна на Стево Пендаровски, кој што му го додели без мнозинство, така да не би навлагал во детали.
Представниците на коалицијата Алијанса на албанците и Алтернатива пак велат дека не се изненадени од преговорите на старо-новите партнери и ги обвинија дека права театар, иако е се договорено. Оваа коалиција вели дека Дуи од неа ќе добие подршка само ако издействува еден премиер во следниве 4 години да биде албанец. А Државната комисија за спречување на корупција ќе испитува дали министерката за финансии Нина Ангеловска знаела дека Народната банка ќе ја одземе дозволата на Евростандард банката пред да ги повлече своите пари од неа или во тој момент не била информирана што ќе се случува. Ќе се утврдува дали Ангеловска ја злоупотребила службената положба. ВМРО-ДПМН овој случај го нарекува втор тат. Партијата вели дека луѓе блиски до власта ја турнале банката во пропаст и ги искористиле информациите за да си ги извлечат парите од банката, не водејќи сметка за околу 20 милиони евра што ќе останат ненаплатени, ниту за стотина илјада граѓани, чии сметки сега се замрзнати. Министерката за финансии Нина Ангеловска преку соопштение тврди дека не знаела дека банката е во проблем, а дека парите ги извадила за да си купи стан. Судот вчера одреди стечајна постапка за Евростандард банката и првото рочиште го закажа за 8 октомври. Подетално за најновите настани во Македонија во извештај по вестите. Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп го нападна својот ривал Џо Бајден пред конвенцијата на Демократската партија, нарекувајќи го, цитат, марионета на екстремистите од левото крило. Сенаторот од Вермонт Берни Сандерс и поранишната прва дама Мишел Обама ќе бидат меѓу оние кои што ќе говорат денеска на виртуелна конференција, што официјално ќе го номинира поранешниот подпредседател за предизвикувач на господин Трамп на изборите во ноември. Четворица истакнати републиканци исто така планираат да зборуваат за време на 4-дневната конвенција, потврдувајќи ја кандидатурата за председател на 77-годишникот. Но господин Трамп тврди дека доколку Бајден го освои председателството, американската слобода би била заменета со левичарски фашизам и дека иднината на САД би била одбележена со криминал, хаос, корупција и економско пропаѓање.
Joe Biden is the puppet of left-wing extremists trying to erase our borders, eliminate our police, indoctrinate our children, vilify our heroes, take away our energy. You know all about that. Take away our energy, if you can believe it. No fossil fuel. Destroy our Second Amendment, attack the right to life, and replace American freedom with left-wing fascism.
Председателот на Белорусија Александр Лукашенко вели дека земјата би можела да има нови избори, но само откако ќе биде одобрена изменета верзија на уставот. Во Белорусија имаше масовни протести 9 дена откако долгогодишниот председател беше повторно избран на 9 август на избори за кои демонстрантите велат дека се наместени. Господин Лукашенко повеќепати ги игнорираше барањата за оставка, велејќи дека, цитат, Белорусија ќе умре како држава ако тој се повлече. Но тој сега вели дека нови председателски избори би можело да се одржат ако земјата усвои нов устав, процес што може да трае со години. И уште една домашна вест. Црвениот крст вели дека националните резерви на крв и плазма може да траат само неколку недели доколку не се регистрираат над 10.000 дополнителни донатори. Секоја недела се потребни 31.000 донации за да им помогнат на австралиците при големи операции, травма, бременост и третмани за рак. Но во последните три месеци услугата на Life Blood Service на Црвениот крст доживеа голем број на откажувања, како и непојавување на веќе закажани донатори на крв. Главната извршна директорка Шели Парк изјави дека е загрижена поради тоа што забуната во врска со мерките на така нареченото заклучување може да ги држи настрана крводарителите. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 36,92 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,5 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. Еве на кој со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 19 август. Перт делумно облачно со максимална температура до 18 степени, Аделаид повремени врнежи и слаб ветар 14, врнежливо за Мелбурн 13, Хобарт услови за дожд 13, Камбера врнежливо 10, Сиднеј делумно облачно и ветровито 21. Сончево за Брисбен 28, сончево и за Дарвин со максимално до 32, а сончево се предвидува и за Алис Спрингс со максимална температура до 23 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.